50 languages.
81.
Tetadieta e një.
Vergangenheit 1.
E shkuara 1.
E shkuara.
Schreiben.
Shkruaj.
Shkruaj.
Er schrieb einen Brief.
Ai shkruajti një letër.
Ai shkruajti një letër.
Und sie schrieb eine Karte.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
Lesen.
Lexoj.
Lexoj.
Er las eine illustrierte.
Ai lexoj një revistë.
Ai lexoj një revistë.
Und sie las ein Buch.
Dhe ajo lexoj një libër.
Dhe ajo lexoj një libër.
Nehmen.
Mar.
Mar.
Er nahm eine Zigarette.
Ai mori një cigare.
Ai mori një cigare.
Sie nahm ein Stück Schokolade.
Ajo mori një copë çokoladë.
Ajo mori një copë çokoladë.
Er war untreu, aber sie war treu.
Ai nuk ishte besnik, por ishte besnike.
Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike.
Er war faul, aber sie war fleißig.
Ai ishte dembel, por ajo ishte e zellshme.
Ai ishte dembel, por ajo ishte e zellshme.
Er war arm, aber sie war reich.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
Ai s'kishte lek, por borxhe.
Ai s'kishte lek, por borxhe.
Er hatte kein Glück, sondern Pech.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërsluk.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërsluk.
Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
Ai nuk ishte simpatik, por ishte jo simpatik.
Ai nuk ishte simpatik, por ishte jo simpatik.